halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Waa habeenimo jimca ah bisha September waa 22 sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda fiidnimo waxaad la socodsiinaya anigoo ah Shaariic Jumaamoor. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah wareysiga ay laantaaf Soomaaliga FTA la yeelatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre.
Konsan asagaa sheegay inuu qabo, laakiin inta noo yimid kan iyo kanan qabaa namuusan dhihin. Asagaa ka sugaynaa inuu insha Allah noola imaado, laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Waxaa kale oo degaysan doontaan warbixin ku saabsan kulan xalaysa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya.
Meel jihraday oo maankii ka tegay oo cudur maxaa ku jiraa maskaxda uga dhacay oo uu ku farxa mugay dad laayaanba farxay oo mugay dhig daadiyaanay dad maxaa ku jiraa abriya aan dambi lahayn ay googowracaanba farxay oo maxaa ku jiraa boodayo maxaa ku jiraa xoog yeel waa jihro waa cudur waan la isqaabsiyaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka maamul goboleedyada ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka warsiga warkii dunida. Dawladda waddanka Iiraan ayaa maanta oo jimca ah ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay iyaga iyo dalka Djibouti oo aan wanaagsanayn toddobadii bilood ee ugu dambeeyay amaba muddo sanadooyina kadib markii Djibouti ay ku biirtay wadamada kale ee xiriirka u jiray Iiraan si ay u taageeraan Sacuudiga. Xiriirka diblomaasiyadeed ee soo socday ayaa lagu soo sheegay inay sababtiisu ahayd kadib markii dawladda Djibouti ay talaabo qaaday dhowr bilood uun kadib markii ay dawladda Sacuudiga iyo Iiraan xiriirkooda dib u soo ceshadeen ee uu dhexdhexaadiyay dalka China bishii March ee sanadkan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahi ayaa sheegay isagoo bartiisa Twitter-ka ama X loo yaqaano uu ku soo qoray in Djibouti ay dib u soo celiyeen xiriirkii kala dhexeeyay dawladda waddankaasi Iiraan. Bayaan rasmi ah ay labada dhinac arintaasi ku cadeeyeen. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in labada dhinac ee Tehran iyo Djibouti ay ku heshiiyeen in la sii horumariyo xiriirka saaxiibtinimo iyo wax wada qabsi ee labada dhinac. Talaabadan ayaa daba socota kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Iiraan iyo Djibouti ay ku yeesheen magaalada New York toddobaadkan oo ka socdo shirka guud ee golaha qaramada midoobay kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee la gashay boqortooyada Sacuudiga. Iiraan waxa ay bilowday in ay xoojiso dib soo celinta xiriirka ay la lahayd wadamada kale ee ku jira Jaamacadda Carabta ee xulufada la ah Riyadh. Dawladda Thailandna waxay ogolaatay in muwaadiniinta u dhashay dalka Shiinuhu ay dalkooda ku soo geli karaan bilaafise ama iyagoo aan soo dalban wax codsi dalku gal ah laga bilaabo toddobaadka soo socda. Maalinta Isniinta ee foodo inagu soo haysa ee bisha September 25-keeda laga bilaabo muwaadiniinta Shiinaha iyo kuwa ka soo jeeda dalka Kazakhstan waxa ay ku geli doonaan dalka boqortooyada Thailand waraaqaha loo yaqaano fiisaha kumeelgaarka ah oo ay haysan doonaan muddo 3 maalmood ah, waxaana uu dhacayaa dhammaadka bisha February ee sanadka soo socda. Muwaadiniinta Shiinuhu waxa ay qayb aad u weyn ka ahaayeen lafdhabarta dhaqaale ee dalxiiska ee dalka Thailand ka hor sanadkii 2020-kii markii xanuunka COVID-19 uu dunida kala xiray. sanadkii 2019 iyo 19kii daraasad la sameeyay waxa lagu ogaaday in 19 milyan oo qof oo Shiinaha ay booqdeen dalka Thailand iyadoo guud ahaan dadkii dalxiisayaasha ah ee dalkaasi tagayna lagu sheegay 9.7 milyan oo qof qandaraasle ka shaqeynayay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in uu basaasay ama uu xog u gudbiyay dawladda kale oo aan Mareykanka ka baxsan Abraham Tekelu Lama oo da'diisu tahay 20 jir isla markaana ahaa nin dhalashada Mareykanka haystay asalahaana ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa la xiray 24kii bishii August balse waxa warkaasi la baahiyay maanta oo Jimca taas oo la sheegay in ninkaasi uu xog dawladda Mareykanka lahayd oo xasaasiya uu la wadaagay dawladda shisheeye dacwad dambiyeedka ka dhanka ah lama oo degana magaalada Silver Spring ee gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington ayaa lagu sheegay in ay la xidido in uu kumanaan dollar oo Mareykanka ah ku bedeshay gudbinta xogo ay lahayd dawladda Mareykanka oo ku kaydsanaa kombiyuutarada ninkaasina waxa la sheegay in uu ahaa dadka cilad tira ama ka shaqeeya kombiyuutarada isagoo hub contractor ah kula shaqeynayay dawladda Mareykanka sida ku xusan dokumentiga uu qoray dambi baare u shaqeeyay hay'adda FBI-da waxa la sheegay in ninkaasi lama uu dhaqdhaqaaqiisa basaasnimo fuliyay intii u dhaxaysay December 2022 ilaa bishii August ee dhaaftay sanadkan 2023 isagoo kumanaan dollar oo cash ka qaatay isla markaana ku shubtay akoono uu ku leeyahay gudaha dalka Mareykanka lama ayaa akhbaar sir ah waxa uu ka minguuriyay kombiyuutarada dalkan Mareykanka gaar ahaan waaxda arrimaha dibadda waxaana uu siiyay saraakiil ku xiran sirtoonka dalal shisheeye inkastoo aanay warbixintu sheegin dalalka uu sida rasmiga ah ugu gudbiyay macluumaadkaasi Mareykanka haddana warbaahinta dalka Mareykanka oo ka mid yahay wargeyska weyn ee New York Times ayaa sheegaya in cidda uu gudbiyay xogtaasi Mareykanku ay tahay dalka Ethiopia intaana dhigistayaal waxa ku eeg warkii dunida fiidnimona xil akhirtana dhageysanaya sayalkaasi aad magala socotaan waa VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in kaarka cusub ee aqoonsiga Soomaaliya uu heli doono qof kasta oo Soomaaliya oo buuxiya shuruudaha lagu qeexi doono sharciga jinsiyadda iyo dastuurka Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Barre ayaa wareysi uu siiyay laanta Soomaaliga ee VOA waxa uu ku sheegay in kaarka aqoonsiga uu qof kasta oo Soomaaliya siin doono sumad ama aqoonsi ka weyn kan qabiilka isla markaana uu heli doono adeegyada kala duwan Caashe Ibrahim Aadan Xaashuud ayaa Ra'iisul Wasaaraha wareysi kula yeelatay magaalada New York
waxa ka waranta waxa barihan aad loo hadalayaa arinta ku saabsan national id-ga ama aqoonsiga kaarka aqoonsiga Soomaalinimada ama Soomaaliga kaarkaasi id-ga ah yaa xaq u leh in qaadato
Soomaalida xaq u leh dadka Soomaalida sida ay Amerikaanku ay xaq u leeyihiin in ay qaataan sida ay Kenyaanku u leeyihiin sida Ethiopiaanku u leeyihiin sida ay kuwa China jooga u leeyihiin cid walba u leeyihiin adduunyada la midnahay marka haddii Amerikaanku ay xaq u leeyihiin Soomaalidana xaq u yeelanayaan marka Soomaalida xaq u leh
laakiin waxa la siidinayaa tusaale oo kale Soomaalida meelo badan ay degan tahay dawladda kale ku kala jiraan tusaale oo kale waxaa jira Soomaali Kenya ka tirsan Soomaali Itoobiyaana marka xaq ma u leeyihiin Soomaalida joogta Kenya Soomaalida joogta Itoobiya iyo Soomaalida Djibouti xaq ma u leeyihiin qaataan kaarka ID-ga Soomaalida
waxay tahay arrimahaas waa arrimo ay nidaaminayaan shuruuc dastuurka iyo shuruuc ayaa nidaaminaya marka sida caadiga ah dadka Soomaaliyeed asalkoodu qof kasto Soomaali ah sida hadda jirta meel kasta ha joogo
Soomaaliyeed
adduunyada waxa waaye madhiiga mise waa dhalasho ba ayaa la eega marka wadamo badan oo istiyaabahaas isticmaalana way jiraan inaguna wadamadaas aan la midnahay waxyaabaha hadda ay tahay in sharciga marka la fiiriyo citizenshipka ee imaan doona ayaa wax badan fasiri doona. Waxaynu aadi doonaa wadamada maxaan ku dhahaa bladka waan citizenka ku ah maxaan ku dhahaa mise waxaynu noqon doonaa wadamada ka duwan qofka inuu ku dhashay meeshaan deegaankan uu yahay u degan yahay ayay noqon. Marka waxay tahay waxaas in la isku sii dhibo maaha. Dadka Soomaalida waa Soomaali, waa dad walaal ah, waa dad wax waliba ka dhexeeyo. Waxaana u nidaamin doonaa xeerarkooda iyo shuruucdooda ayaa waxyaabahaas u nidaamin doona. Laakiin waxaan hubaa un dadka Soomaalidu inay yihiin dad aan kala marmin, dad maxaan ku dhahaa aan wax lagu kala saaro aan lahayn, dad xiriirkooda uu aad iyo aad u adag yahay. Marka saa darteed citizenship waxaa noqon doonaa qofki Soomaali ah Soomaali kasu qofku Soomaali u noqdana waa inuu soo buuxiyaa shuruud mucayana inuu soo buuxiyo. Qof kasta Soomaali maaha.
Marka shuruudahaas ma la dejiyo wala masuul kuwa soo socda?
Sharciga citizenshipka ku iman doontaa
gidaayo. Wax soo socda.
Ah, wax soo socda.
Way, waxa ku gudbaynaa. Waxaad dhinaca kale ka warantaa Soomaali markaad fiiriso muddo dheer ay soo jirtay waxay hadda raadinaysaa inay maaragtay wadankii oo dhan ay amaankiisa la wareegto. Marka qofka Soomaaliga marka uu qaato kaarkaas national ID ga yiraahdo ama citizenship markuu qaato muxuu ka faa'iideeyaa taleedas qofka Soomaaliga? Faa'iidooyinka gaarka ah ay la imaan doonaan hadda maqan
sumad buu yeelanaya horta qof la yaqaano Soomaali uu noqonaya. Yani anaga hadda dadkeenu waa sumadlaawe inta badan. Qofkii sumad ma leh, waxa afka iyo midabka ayaa sumad u ah iyo qabiilka uu reer hebel baanahay. Marka aniga waxaan aaminsanahay ID kaarkan horta wuxuu siinayaa qofka identity ka wentii qabiilka, because hadda waxaan sheegana waxa ugu weyn waa inaan reer hebel tahay wliyaa waa reer hebel. Kan marka wuxuu keenayaa in cashacuud la yidhaahdo Soomaali ay tahay ay meeshaas ku dhalatay xaqeedin u keenay
oon dood ka taagnay.
Marka waxay idin kala duwaysaa adiga iyo qofka kale maxaan ku dhahaa meesha rabo adduunka ka joogo ee aan Soomaaliga ahayn ayay idinku kala duwaysaa. Marka tilmaan baad yeelanaysaa, identity baad leedahay, waad caddahay qof Soomaali, taas waa qodob. Qodobka labaad waxay u fududeyn doontaa dadka safeska faraha badan ee dowladdu ay bixisay u fududeyn doontaa haddii Ilaahay raado, weliba ay u tayeyn doontaa. Waxaa dhici doonta waqti dhow sida adduunka kaleba ka jirta, qofku inuusan saf u gelin inuu baasaboor soo qaato, inuusan saf u gelin inuu lacag bixiyo oo waxbarasho lacag ku bixiyo, inuu saf u gelin inuu isbitaal lacag ku bixiyo, inuu saf u gelin safiska isagoo jooga ID-giisa nambarkiisa in si sahlan wax loogu hadlayo oo uu isagoo gurigiisa intuu ku codsado wax walba ka ablaay garayo gurigiisa ay ugu soo dhamaadaan ayaa u fududaan doonta haddii Ilaahay raado. Waxaa u fududayn doonta hadda qofka baasaboorka markii Soomaaliga markuu qaadanayo CID-ga warqad ka soo goostaa, kadibna Muqdisho magaaladu tagaa dadhigta meesha dadhigistu tagaa ID baa la siiyaa. Markuu ka dhaco baasaboorki amuu ka dhumo amuu si kale noqdo, haddana sidii buu soo maraa. Inta lacag looga qaadaa taana lacag baa looga qaadaa, hadda sidii ma noqonaya halkaan oo weligiisa oo aan ka dhammaanayn ayuu haysanayaa. Marka wixii oo dhan shortcut baa lagu soo sameynayaa, laakiin u baaqanaysaa marka qof
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo u warramayay wariyaha VOA Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Haatana dhowso mareeb madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalayto kulan wadatashiya magaalada dhowso mareeb kula qaatay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano, siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada. Kulankaasi ayaa xoogga lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
Kulankan oo xalay ka dhacay magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana kulanka looga hadlay dagaalka ka dhanka ama maleeshiyada Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. قدومي أقل كسر أي برلمان كسومالي عبد حاشا عبد الله أي شيء إن مهم أي تهاي إن لقعت كادم ليش يدار شباب
صدح الرماد مدن معها قلاداس مسلم معها وهدي مسلمين دين الإسلام كوا دين نبادات دين نبادات وي بيه سمين لهاين مايا سومالي معها وهدي سوماليين دد كودا ميه سلا أولين لهاين حسوق لهاين مايا سياسيين معها وهدي سياسيين سياسي تدوينها إنو كسبدوي أو إلين وتاغيرك هلو إلين وا سياسة دو عدبو رادين إياه لكن مولاي صدح دا الرموت أو أي سمييان مدن ماها أي وحييهين أني عدي تقان هايشي قبان إلها حدينان الشباب كاعت كان وحكالون قبان كرنا مجرد حدينان نباد هيلين وإنان دلكينا نباد كدقين ومحاين قبان إلها أنا قو هدا شرعي عن سمي حقين قين إياه وكسعون إياه لو انفورسمنت تقول ربا شرعي كلها وين انهرت دسنا نبدي اي دولتي ميل مارين لحيد شرعي مركزي نقون ايسا
قدومي يوري قبل كهيران علي جيت اسمان اياشي دي ان دادك سوماليه دي كأدقيهين مليش يدا الشباب
والا دي منا نفكس تهوي قويسة مكتل الى ذهل كاس سوك الدقال لما يا حلبان هبل انتي اما نستريتر هبل انتي اما اوضي هبل انتي داير والو ما موسى سوما لكن هذا سرق كل ما تعرف ما موسى سام جد وعلى يا فرنت لأن شو تقول وعلى ما يحولين أن قوة دينا ما كان قوس وقابة أنا يا أنت أنك فاهم سناي دجالك الشباب قلت حسابا فورم لكو إيماني شو مدري سوما فورم لها الشباب وفهم سنا الشباب فورم ليز ومتعد من لغة ضمن كرمها حدان قصوه نجح حمان شباب وقابل سببت التهاي بين بيشيل جين بين تين ولا مات.
هل دي بنسمبل وش آيات المام إن شعبك الصوماليات أيكجو أنت هاي للدجالن كالشباب.
وعكر روحي تدجالا دين لما داير. stakeholders. ضدك الدجالك. هو قصيو. حد ولده النقط. بعشي عالم كان نقط. قبائل كي يو حن نقط. استيديدي حن نقط. إن لما داير. وحنجعل هاي مانت وح كتب بيا. هدي استيد يو ديجان ديجان يو قل قل وقول جري. حتى إن لم يدعي لانتقريد كريك بذلك وكسة الله هذا دادك انت جوغا وخير قلمدو يريهر الشباب لابا استيتواء وقبائل لك لدوان هو أيها وين بوحبا لنكرد حيان هو أي أدكت حي إني سكو قدبان إيمانتي استح جوغان اسكا قرر دقال ميان ماشي لتاقينها أنيق هاد ديرتان وحان تقي حدك شبالا ده إلا بلدوين إن روغان قوي مادي tuula kasta oo aan joogo qof aysan walwal shabaab ku hayn marka qof aysan ka go'nayn meesheeda inay qoray ka qaadatay ka qalb qaadatana marka anaga siyaasiinta wax shub sheegayneen dadka shacabka dagaalka shabaab uma siyaasadeysna
xilliman dagdheer ayaa ku taliyay in dadka deegaanada la siiyo muhiimad weyn
dadka deegaanka ugu horeeyay oo dawladda ciidamada ugu horeeyay marka ciidamada iyo deegaanka labadoodo la isku kabay iyo cid walba oo waxay heeydo soo qaadata oo aan hal qof laga soo tagin ayaa lagu guuleysan kara marka aan madaxweynuhu talaabo ugu soo jeedinaa meesha aad fadhido cid kasta uu yar hal yimaado annagana sanadka hadaan reer galmudugna guryaha lacag la'aan ka dhigaynaa waxa la rabaa qof qorageed inay soo qaato oo qabiilooyinku soo qaataan ciidamaduna dagaalka waa ku jiraan ay qaybtooda qaataan annaga waxa nalaga rabaa waxa waaye dagaalku waa dagaalka inta si kale la waayaa la yiri beelaha hal gelin waa beeluhu muhiim u yihiin dadka degan magaalooyinka dirmaayeen duur ay ku jiraan marka dadka duurka degan ruuxooda dagaal ka yimid galaan haddii single hadda 15 sano annaga xaafadeen maqayeen
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa al shabaab ku sifeeyay mannaxayaan oo ku farxaya laynta dadka
xumaantooda waa taas la tilmaamayo kunku ina u dhimanay ay jecel yihiin wax wanaaga iyo dadnimo oo ku dambeeya mala diinti iyo dadnimadii iyo maxaan ku yiraahdaa mid meel ay ku rooyeen oo laga shinsado niman aan lahayn waay niman jirreday oo maankii ka tagay oo cudur maxaan ku yiraahdaa maskaxda uga dhacay oo uun dee ku farxa mugay dad laayaanba farxayo oo mugay dhiig daadiyaanay dad maxaan ku yiraahdaa abriya ah oon dambi lahayn ay gowgowracaanba farxayo oo maxaan ku yiraahdaa boodayo maxaan ku yiraahdaa xoog yeelsi waa jirro waa cudur waan la isqaadsiyaa dhallinyarada waxaan leeyahay ha ku habsaamina meesha ka soo noqdo waxaan bogaadinaya ammaanayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee garatay ku dhiiratay inay ka soo noqdaan
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddo ka badan bil dhuusa mareeb u jooga dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana deegaanada maamulada hirshabeelle iyo galmudug ka socda dagaal ka dhanna al-shabaab oo deegaano badan looga qabsaday cabdiwaaxid macalin isxaaq VOA gaalkacyo
dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa cod soo dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaasi oo ay kaga dalbanayaan in sababo farsamo iyo amni darteed loo hakiyo wejiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya ka howlgala warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo soo koobayay maxamed colaad xasan
fariinta oo ku socotay danjire fred hoksha safiirka albania u fadhiya qaramada midoobay oo hadda madax ka ah golaha ammaanka ayaa faahfaahisay dagaalka ciidamada dowladda soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab ee ka socda gobollada dhexe fariinta waxay si gaar ah u dul joogsatay khasaaraha ciidamada dowladda soomaaliya kasoo gaaray weeraro ay al-shabaab kusoo qaadeen gaar ahaan weerarkii 26-kii bishii ogost eena dhaaftay ka dhacay deegaanka coosweyne ee sababay in ciidamadu ay dib uga soo baxaan meelo ay horay u xoreeyeen fariinta dowladda waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu khasaare xoogan kasoo gaaray ciidamada dowladda soomaaliya wuna muujiyey baylaha weli ka jirta furimaha dagaalka iyo sida weli loogu baahan yahay in la tayeeyo cududda ciidamada dowladda dhacdooyinka noocaasi ah ayaa sida lagu sheegay ku qasbaya dowladda soomaaliya inay dib u habeyn ku samayso ciidamada iyo howlgallada si loo xaqiijiyo sii wadista iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab sida lagu sheegay qoraalka si dowladdu ay u samayso qorshahaasi waxay codsanaysaa in la hakiyo qorshihii bixitaanka ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa codsigeeda sidoo kale sal uga dhigtay in xilliga iyo xaaladaha taagan aanay saamixin in dhammaan ciidamadaasi midowda afrika ka wada baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin todobaadkan ayaa ciidamada midowda afrika ee ka socda dalka burundi ay ciidamada dowladda soomaaliya ku wareejiyeen mid ka mid a saldhigyada ay ka howlgalaan dowladdu waxay codsatay in muddo 9 cisho ah dib loo dhigo qorshaha bixitaanka 3,000 oo ciidamada admis ah waxaana warqadda dowladda lagu sheegay in bisha juun ee sanadka 2024 ay tahay wakhtiga ugu habboon ee ay ciidamada dib u bilaabi karaan bixitaankooda bishii maarch ee sanadkii 2007 ayaa ciidamada midowda afrika ay tageen soomaaliya si ay dowladda soomaaliya uga caawiyaan dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyaadkii islaamiyiinta ahaa 15 sanadood kadib bishii abriil ee sanadkiina dhaafay ee 2022 ayaa howlgalka laga bedelay magaciisii hore ee ahaa amisom waxaana laga dhigay admis oo ujeedka loo bedelayna uu ahaa in ciidamadan ay dalka ka baxaan marka ugu dambaysana si buuxda loogu wareejiyo ammaanka ciidamada soomaaliya
mahadsaned maxamed colaad xasan oo lala socotiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo inoo hayo khadar maxamuud xareed oo nairobi kusoo diyaariyey
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegeystayaal oo toddobaadkana idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana barnaamijka aynu ku falanqayn doonaa inta uu socdo qaybo ka mid ah soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya dadka deegaanka oo isku dhan ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaalkaasi ayaana inta badan ka socda deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug ee soomaaliya iyadoo maamulada kale ee koonfurta ee kala ah jubbaland iyo koonfur galbeed aysan weli gaarin howlgallada kooxda al-shabaab lagaga xoreynayo dalka haddaba dowlad goboleedyada soomaaliya daacad ma ka wada yihiin dagaalka ee dowladda dhexe ee soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab muxuuse yahay doorka dowlad goboleedyada soomaaliya kaga aadan dagaalka ee dowladda soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka al-shabaab barnaamijka waxaa martida igala qaybgalaysa ee halkan stuudiyaheenna magaalada nairobi ila jooga ka mid ah ugaas xasan cabdi maxamed oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha ammaanka iyo Cabdiqaadir Xuseen Maalin oo isna ah aqoonyahan bartay arrimaha dowlad wanaaga iyo dib u heshiisiinta. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin.
Qadar waa mahadsan tahay, waana ku soo dhownahay. Mahadsanid.
Qadar waa mahadsan tahay.
Aad baad u mahadsan tahay, waana dhownahay.
Soomaaliya sidaad la socotaan dagaal ayaa ka socda oo dowladdu dagaal ayay kula jirtaa maleeshiyaaka kooxdan Shabaab. Barnaamijkeena waxaan ku falanqayn doonaa daqiiqadaha soo socda. Dowlad goboleedyadu daahad ma ka wada yihiin dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaaka Shabaab? Muxuuse yahay doorkooda? Ugu horeyn kusoo dhawo Xasan Cabdi Maxamed.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خضر وبحسنتهي أذيقي بحضة أرباهين تفيوه نبان تيبه وبحسنتهين يساحي بذكالو دي برامشك إغلاط إبقالايا يغن وحلني سودو وادا دان سؤال شادي توسو عبارو ارتبرك هو رئيس سوماليا دي خضر وبشن يتمن كيسر نصور نعفيبا دولة ليه كالدونا سوماليا كجري وحيلة دقالما ين روركن أرقق حسادي على الشباب نبديد كايا سوماليا نبعتاد قوائيو walaa dee madaxweynayaashii ama xukuumadii dalka Soomaaliya mid waliba markay qabareysay xilka ay oranaysay diyaar baan waa inay shabaab dalka ka saaro asayshe shariif toban sano ay ku qaadatay dalka laga saaray shabaab ilaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisa labaad ku soo laabto maanta uu ku dhirrado yiraahdo alla ilaahay aniga maadaama aan aqoon badan iyo ayaar dib badan u leeyahay dalkana in badan joogay shabaab waqtigii dalka laga saari lahaa marka tabaley mudan tahay dawladda maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaaminayo iyo dadaalkooda isku daygooda iyo talaabooyinka dadka Soomaaliyeed dhiirigelinaya in shabaab la dagaalami karo inay dalka ka bilaabaan caqabado way iska jiri karaan oo dagaal marka la galayo oo diyaar garow adagu u baahan yahay walow dawladda ay sheegto inay si aad ah ugu diyaar garowday asay yeeshee walaga yaabaa caqabado waaweyn inay ka hor imaan doono laakiin talaabooyinka hadda la qaaday bilihii la soo dhaafay baa jiraahday sanadkan hadda gabagabada marayo raantiisiira waqtigan hadda la joogo waxay dhiirigelinaysaa in dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay ku dhiirri karaan dadku ay arki karaan waxyaabo kan wax la taaban karo oo la dagaalanka shabaab inay dowladan ka go'antahay laakiin caqabaduhu iska badan karaan.
Koonfur Galbeed oo kale marka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ay Al-Shabaab uli ku xoogan yihiin marka laga hadlayo deegaanada banaanka ka magaalooyinka waaweyn ee Koonfur Galbeed. Maxay kula tahay dowladda Koonfur Galbeed oo kale?
Wallaahi horta la dagaalanka shabaab ma aha kaliya wax gaar u ah Koonfur Galbeed, Jubaland iyo Hirshabeelle iyo Galmudug. Cadowgu ee gobolada dalka marka laga reebo Puntland iyo Soomaaliland oo dhanbuuba dhibaatooyin badan ku hayay. Hadaan soo laabto Koonfur Galbeed waa meelaha arisley yahay xuquuqalnimadeeda iyo waayay aragnimadeeda maadaama oday Soomaaliyeed oo deegaankaas muddo 7 sano 8 sano wasiir ka soo aan ahaa. Waa deegaanada dhibaatada aadka u weyn ee shabaabku ku hayaan. Laakiin dalal dagaalka shabaab kaliya ma aha dowlad goboleedyadu ku fulan yihiin iskaashiga dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ayaa un suurtagal yahay shabaab la dagaalamo laakiin aniga intaan ogahay diyaar garow rasmi ah oo maanta Koonfur Galbeed shabaab sidii loola dagaalami lahaa maamulka hadda waqtigiisa uu soo dhamaaday oo meesha si joogo u diyaar garoobay qadar oo ilaa hadda ima muuqato marka waxa noo muuqdo oo saansan shabaab in la dagaalamo
khadar way waan kugu soo laaban doonaa Xasan Cabdi Maalik kusoo dhawow barnaamijka
aad baad u mahadsan tahay khadar adiga iyo idaacadda VO ba waan uga mahadcelinaynaa barnaamijka aad nagu soo dhaweyseen khadar waxaan rabaa inaan horta ku horumaro inaan aad uga mahadcelinno ama aan bogaadinno dadaalka madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh uu Soomaaliya ka wada guud ahaan la dagaalanka muxuu ahaa qolyaha nabadiidka gaar ahaan haddii aan soo galo barnaamijkan dowlad goboleedyada iyo waxa ay ama ka qabteen ama uu yahay standkooda marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada anigu waxaan aaminsanahay saddex qodob oo waaweyn baa Soomaaliya ka taagan. Saddexda qodob midka koowaad waxaa weeye domestic and international conflict oo ah dagaal deegaameed iyo mid caalami wax saameynayo oo qolyaha argagixisada ay sameynayaan. Qodobka labaad waxaa weeye maxaa la oran jiray societal safety and security bulshadii Soomaaliyeed oo ka geeskagee Soomaaliya dhibaato ku nool oo runtii horumar oo dhan loo diiday muxuu ahaa inay ummadaha adduunka maanta la jaanqaadaana loo diiday. Qodobka saddexaad oo muhiimkaasagan waxay militarization dagaalka iyo xabadda muxuu ahaa argagixisada ay Soomaaliya ka wado سدح دن قضب بعدي عن اغنو ان مامول قبلاد يدو محاكو آدن او اي كقبتين عنوغو حان امسناي ان اي كوغل دهستين صوبتو ايتهاي مركا لغا هدلا يا دوميستيقا لباتة دا ديغاميد اي دعايسا وحاكو باد اي سمين اي با ايجي لايهن بان امسناي صوبتو ايتهاي باد غافرنانسكا مركا لغا هدلا يا مامول حمادة مركا لغا هدلا يا لباتو يديك باللابتا مركا محالا لدقا لما يا دادكن لباتة دا صوماليا كوهايو haddii deegaamadii intii yareed ee la xoreeyayba maamul xumo ay ka socoto dadkii deegaamada ku noolaa oo shacabkii ay la noolaan yihiin la noolaan la yihiin ee maamul goboladeeda Soomaaliya ka jira qodobka kale oo muhiimka asagana waxa weeye waxaan goor dhow xitaa ogeyn in adduunka uu soo saaray warbixin qeexayso in ganacsata Soomaaliyeed oo qaarkood waliba xidhiidh la leh een muxuu ahaa een madaxda Soomaaliya ee maanta een jooga dowlad goboleedyada in lagu eedeeyay inay cirid leeyihiin al shabaab inta marka shabaabka xabada watay ee duurka ku jiray ama la dagaalamin hadii daacad la yeeyeen la dagaalankooda dadkaas adduunka ku eedeynayo baaritaan dheer markii la sameeyay cadeyn man lagu yeeyay maxayday een lagu helay in ay cirid leeyihiin nimankaas ayaa ahaan lahayd inta al shabaab la aadin ninka quriga wata in kuwa laga bilaabo oo meesha laga saaro haddii marka ayagii xaggan la laaway meel gelinayaan haddana ay xidhiidhaba la leeyihiin dowlad goboleedadii oo ay ka dhex shaqeysanayaan oo muxuu ah ay yihiin dad ku talagalay inay labada dhinac bal la shaqeeyaan dowlad goboleedadii marka daacad kama ahan leenahay inay ninka qoriga wata la dagaalamaan haddii kii lacagta siinayaba laga yaabo inuu madaxtooyadii dowlad goboleedan ka shaqeynayo qodobka saddexaad oon raacinaya waxaa weeye militarization qoriga waayaan
soo koo
bayaa qoriga waayaan al-shabaab waxaa loog yahay inay yihiin dad hubeysan oo duulka ku jira dowlad goboleedyada markaad hadda fiiriso maanta waxay leeyihiin awood ay kaga saaraan dadkaas muxuu ahaa tirada yar oo qoriga wata oo duurka ku jira daacad marka kama aha baan isleeyahay haddii marba ay muxuu ahaa dadkii 10 kilomitr 30 kilomitr ama 50 kilomitr tuulooyin aabay weli ka talinayaan nimankan madaxda ee maanta dowlad goboleedyada xukumayaan ayagoo hub intaan la eg haysta ayay 20 kilomitr maanta aynan xabadna ka ridayn in uu socdo haddii ay ka ridaan niskooda xabadda ka ridayaan niska dambe waxa lagu soo noqonaya deegaamadii ayaga ka tilnaayeen lama joogaayo meeshii al-shaawl ay qabsaday marka anigu waxaan aaminsanahay waxa soo dhan kulkii isku soo xooriyo nimankan dowlad goboleedyada inayna daacad ka ahayn aday daacad ka aan lahayn sidii madaxweyne Xasan Sheekh inta ay bambaxaan duurka galaan ayay maxay ahayd meesha nimanka ay joogaan kula dagaalamay lahayeen
waa maasantahay Cabdi Malik markana waxaan ku soo dhaweynayaa makrofoonka Cabdiqaadir Xuseen Maalin Cabdiqaadir soo dhawow waad maqleysay labada mas'uul ee ka horreeyay maxaa kaaga baxay dooda dowlad goboleedyadu se daacad ma ka yihiin dagaalka socda
waxaan marka hore kaaga mahadcelinayaa qadar dood wadaaga maanta aad naga qayb galtay iga qayb gelisay marka hadaan dib ugu soo noqdo fursadan arrintan oo dagaalka la dagaalanka nimanka nabadda diidan oo argagixisada ah waxaan qabaa hirshabeelle iyo galmudug korta dowl weyn ay hadda ka cayaarin ee la dagaalanka argagixisada haddaad u fiiriso deegaanka hadda deegaamada laga saaray teeranka hore madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka bilaabay dagaalka xamar agagaarheeda wuxuu geeyay ilaa cadal iyo meel kasii xageysa marka waxa waaye dowlad markuu madaxweyne la magacaabooba wuxuu ku tusadaa hadalkiisa inuu argagixisada ka saaray Soomaaliya marka waxa daacad kii ka ah teeramkii hore iyo teeramkan madaxweyne Xasan Sheekh sababtoo ah maanta dadku wuxuu tusiyey inuu daacad ka yahay isaga oo dareeskiisa wata inuu front line-ka tago oo naftiisii u adigo dalka iyo dadka inay nabad helaan marka waxaa la gudboon maamul goboleedyada xir Soomaaliye meelaha aan isleenahay tuunbaa ka jira waxaa rabaa oo hadday i dhegeysanayaan hadday yihiin galmudug ama xir Soomaaliye waxaan leeyahay dagaalka daacad ha laga nafdo madaxweynuhu waxa uu u shaqeynayo danta shacabka iyo dalka weynmo ogey wax dan qaas isaga wata maaha haddana waxay halis ku yihiin nimanka nabadiidka Soomaaliya iyo dariskaba marka waa in laga hortagaa maamul goboleedyada kale Puntland iyo Jubbaland madaxweynaheedu wuu taageeray madaxweyne Xasan Sheekh laakiin taageero askari lama rabo waxa la rabaa logistikada iyo wixii ka dhiman baahiyada ka dhiman in la dhameystiro dhanka odayaasha dhaqanka ah ee qabaa'ilada meesha hadda 180 laga saaray argagixisada meelaha yar ay ku arsan yihiin iyo meelaha hadda ay ku go'doonsan yihiin in la sii xoojiyo oo lagu mudoobo waxaan qabaa dalka Soomaaliya waxa uu soo baxay iftiin nabadeed geeska Afrika waxa uu soo baxay nabad iftiin nabadeed marka in lagu guuleysan doono ayaan rajaynaynaa insha Allah
markana waxaan ku laabanayaa ugaas Xasan Cabdi Maxamed ugaas majiraan dad deegaanka Koonfur Galbeed oo isbaabulay ama abaabul socda oo ah inay la dagaalamaan milishiyadkan shabaab si la mid ah sida kuwa dadka deegaanada galmudug Hirshabeelle
qaar oo abaabulku horta dawladda meesha joogta laga rabo inay dadka abaabusho dawladda federaalka Soomaaliyeed markii ay galmudug Hirshabeelle ka bilaabaysay ololahan safaynta deegaanadaas waxay bilowday inay la hadasho madaxweynayaasha deegaanka kadibna madaxweynayaasha deegaanku ay bilaabaan abaabul dadka lagu hadlayo si balcadowga loogu midoobo shacab iyo dowlad aan loo kala harin Koonfur Galbeed Soomaaliya ee madaxweynaha joogo hadda waqtiga ka sii dhamaaday ma hayno meel uu kula hadlo shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya khadar saddex shay oo waxa jirto sidoo markaan ka hadlayno amniga aan marba suurtagal ahayn in midba midbu kaabaya aan laga tagi kareynin waxaan ognahay moogta amniga dhaqaalaha iyo siyaasadu saddexdan shay waa saddex shay oo muhiim ah oo midba mid kaabayo haddii aan rabno inaan amniga ka hadalno waa inaan ka hadalnaa dhaqaalaha haddaan dhaqaalaha ka hadlayn waa inaan ka hadlaa siyaasadda deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddadii la soo dhaafayba waxaan dareemaynaa in kala duwanaansho fikir uu jiro aad u adag taas waxay dhaawacday in amnigii laga shaqeeyo dhaqaalihii laga shaqeeyo siyaasad midaysano dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya heshiis ay ku yihiin ay deegaanka ka jirin marka haddaan dhaqaale jirin amni lagama fikir karo haddaan amni jirin dhaqaale lagama fikir karo labada mid isku hayn lahaydna waxa weeye u dhaxaysa amnigana gacan ku haynayso dhaqaalihiina gacanta ku haynayso waa siyaasad xasiloon oo deegaanka ka jirto aniga ma aaminsan mar haddii siyaasadda reer Koonfur Galbeed Soomaaliya aysan xasilooneyn deganaansho badan ay ka jirin oo kala duwanaansho fikirku uu sida yahay in lagu midoobi karo loona yeeri karo dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaanba dowladduna ay abaabuli karto meesha ka jirto shacabkuna u dhagnay nuglaan karaan ilaa laga heshiiyo siyaasadda marka caqabadaha siyaasadda deegaanka ka taagan ayaa waxay keentay madaxweynaha hadda joogin uu abaabuli waayo dadka deegaanka ugu yaro wacyigelin waayo sabab si loo dagaalamo
laakiin sida ognahay dowladda Koonfur Galbeed way wadaa un dadaal ka dhana howlgalada inkastoo aysan u xoogganayn sida deegaanada kale ee wadanka Cabdi Malik Masinaya Cabdi Malik kusoo dhawow muxuu noqon karaa doorka dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ku aadan dagaalka ama xoojinta dagaalka ee dowladda dhexe kula jirta milishiyadka Shabaab
qadar wal mahadsan tahay qadar horta doorka ay dowlad goboleedyadu leeyihiin marka laga hadlayo dagaalka maanta argagixisada ee dalka Soomaaliya ayaga basic ah saldhigga la rabay in laga duulo waa dowlad goboleedyada sababta asal ahaan dowlad goboleedyada loo sameeyay waxay ahayd marka Soomaaliya dowladda centralized ahayd ee Muqdisho uu fadhiday kaliya lagu dajin waayay dalka Soomaaliya adduunku wuxuu qaatay approach ka bedelan in bal la helo dowlada dadka Soomaalida maadaama waxyaabaha aasaasiga isku hayno nooc qabiil iska yahay nooc deegaan iska yahay in dowlada deegaan ku salaysan oo saldhig u noqda balbaahida iyo cabashada dadweynaha in la helo asal ahaan sida loo abuuray taas ay ahayd baahida iyo cabashada dadweynahana maanta waxaa ugu weyn muxuu ahaa dhibaatada nimankan la dagaalamaya ay dalka ku hayaan waxay ahayd marka asal ahaan dowlad goboleedyadu inay doorka koowaad ee ugu muhiimsan ee xitaa ka muhiimsan dowladda muxuu ahaa centralka Soomaaliya dowladda dhexe Soomaaliya xitaa doorka muhiimsan inay qaataan sababtoo ah haddii maanta Jubaland ay daacad ka tahay inay dagaalanto oo Jubaland ay doorkii ku aadanaa ka qaadato oo muxuu ahaa galmudug doorkii ku aadanaa ay ka qaadato oo South West doorkii ku aadanaa ay ka qaadato waxay noqon lahayd markaa in dhinac kasta inta laga soo kiciyo inta yar ee soo hartana ay dowladda Soomaaliya muxuu ahaa supportkeeda lagu tirtiro laakiin maadaama hadda dowlad goboleedyadii basically la rabay inay barnaamijka hormuud u noqdaan qaab deegaan uga soo shaqeeyaan ay doorkoodii meesha uu ka maqan yahay ama uu aad u liito waxaa imaatay in xataa haddii dowladda centralka Soomaaliya ay si kastaa u dagaalanto in doorkii asaasiga ah uu meesha ka maqan yahay taa marka waxay abuureysaa in mar waliba nimankan ay yeeshaan meel ay ku gabadaan waa midda koowaad midda labaad siduu walaalkay wasiirka ka dhawaajiyey qodobka meesha yaallo oo aan ku raacsanahay waxaa weeye dagaal wuxuu imaanayaa marka inta isla socota ay heshiis tahay bal nimankan al-shabaab inta noo dhawaaba nimankan la dagaalamayo deegaamada dowlad goboleedyada laftirkoodu heshiis ma ka yihiin inay horta dhinaca wanaagsan wada dhagaataan dhinaca wanaagsan wada dhagaataan waxaan ka wadaa in maanta ay wax isla wada maamulaan oo shacab iyo maamulkaba ayagu isla socdo ay doorkoodii qaataan horta diyaar mu yihiin ani waxaan aaminsanahay maya waay sababtoy tahay meesha had wasiirku ka hadlayo South West madaxweyne Cabdicaziz markuu imaanay siduu ku yimid Soomaaliya dhowaa ogtahay maanta
إن مدعوينها جبلان انت جير او مدعوها هماش اللي يرادو كسمايو اما جبلان ومدعوينا دور شكل قلع يدون على علي عوشالان هين مدعين ايادنا دامرك وحيكي ريسا ان ما انت بدكي ولا شقيني لها مثال ان مدعوها وحاوية ان جبلان دو كلا ما انت بركا مثال سوقاتو رقي سنتين رضا اها ومثلا ما انت شعبك جبلان ما ما انت وحيكبي ديتين قابك وقانك يا ماملك جبلان وكسعضو سيادة متعمركي لولد دقال مع الشباب وحصودان ملكو حي أبو ريسا إن أي في القلادة هلان إن أي هلان ميلا أي كبحان إن أي هلان ميلا أي كبونتان مركو عن آمن سنة هاي بودبك كوباد أو أه إن معو أها ضدكي شعبكي يا معمولادة ميشا كتشوغا إن السسكو قنع سارين قابكا ماان لو معمولي هايو
واي
إن أي فرصد بدن أبو ريسا تنلبات مدعويني ياجي ميلا كسو تشيدو مكو قنعي كران إن أي بلشدي ina qori qaatay dagaalmo dhaan ma amsinayaan la waxa ka baqayaan qoriga day u diiwaan bineef la tooyay la soo aadaan taamarku waxa keenaysa dagaalkii in sida loo rabo uu san u dhicin marka waxaan isleeyahay aniga maamul xumo farabadan talagal farabadan xumo farabadan isku kalsooni darro ka jirto maamul goboleedyada oo shacabka iyo maamulka meelaha jooga isku kalsooneen inay abuureeyso maanta in nimankaas ay si joogan waqtina u helaan inay deegaanada sida u siyaastaan
way abd qadir madama aad baratay arimaha dawlad wadaaga iyo diblomaasiyinta deegaanada dib u xareenta ay ka dhacday al shabaab laga saaray sidee ay dawladda maamul wanaag iyo diblomaasiyin ay uga abuuri kartaa si aysan fursad ugu noqonin in al shabaab ay markan ka faa'iideysato oo ay dib ugu soo laabato
haddii waxa lagu guuleystay dhowr iyo labatan ka badan magaalo oo laga saaray qoloyinka nabadiidka ah meel ali meesha laga saaray dawladdu waxay xoogga saaraysaa inaysan dib dambe ugu soo noqonin oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabihii laga burburiyey isla markiiba loogu jawaabceynayo shacabka soomaaliyeed marka waxaan filayaa hadda in maaragtay aag walbaba aadayaba ha ahaado galmudug ha ahaato dhankan maaragtay cadale iyo warshid ha ahaato meel walbaba in meel ali meesha laga saaraba in dawladdu ay u dhigtay ciidan oo maaragtay xasiliya si aysan dib ugu soo noqon meeshii baahiyada ka jirta in la daboolo hay-adaha caalamka naftigooda waxaan rabaa inaan usoo jeediyo meelaha laga saar sidee loo bari karaa dawladda maadaama deegaanadan ay yihiin deegaano ay shabaab muddo badan ay gacanta ku hayeen sidee dadka loo wacyigelin karaa dawlad wanaaga loo bari karaa dadku waxay ku kalsoon yihiin in nabaddu ay tahay horta noloshii ugu muhiimsan qofka bini-aadamka inuu helo qofka markuu nabadda helo in lagu baraarujiyo in aan mar dambe qof nabadda kasoo nabadda diidan ama kasoo horjeeda horumarka ammaanka ama nabadgelyada ama maaragtay horumarka deegaankaas in laga horto si wadajir looga hortago culummada odayaasha dhaqanka iyo guddiga deegaankaba inay si kastaba ugu hortagaan
waya gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii dhownahay ugaas xasan maxay dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo tusaale ahaan jubbaland oo kale ay ka baran karaan dowlad goboleedyada kale ee ay ka socdaan howlgallada ay dowladda ay kula dagaalamayso maleeshiyaadka anashabaab
wallaahi waxay ka baran karaan qadar waniga siday la tahay dadku haday tashtaan madaxduna ay ka go-naansho in shabaab lala dagaalamo ay ka go-an tahay deegaanada joogo dowlad goboleedyada hadday wada fariistaan wada tashtaan hal cado way leeyihiin ogta shabaabku dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed labadaba waa la dagaalamaya marka badaaba dagaalku uusan cidba dhaafaynin intee la wada tashto la wada fariisto muhiim ay u tahay labada dowlad goboleed waa jubbaland iyo koonfur galbeed waa labada meelood oo aan isleeyahay marka laga soo saaro hirshabeelle iyo galmudug shabaabku waa meesha ay salka dhigan doonaan oo weliba dee dhul ahaanna waa dhulka ugu dhibta badnaan doono shabaab in lala dagaalamo sababtoo ah hirshabeelle iyo galmudug deegaanada qaarkood meesha shabaabku nagula dagaalamay waa dhul bannaana oon hawd ahayn laakiin dee jubbaland iyo koonfur galbeed waa dhul intiisa badan hawd ah webiyo leh oo lagu dhuuman karo marka si nimankaa loola dagaalamo oo shacabka reer koonfur galbeed iyo jubbaland maadaama isku dan yihiin deegaanna yihiin oo dad dee isku aragti ah ama isku qoloba ariirahade ay wada degan yihiin labadaba waa in dee shacabka la abaabulaa shacabku isma abaabuli karo waa in madaxda dowlad goboleedyadu ay muujiyaan inay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab ayagaasaa laga rabaa dadka inay hogaamiyaan
moogta aragtida marna shacabka aragtidiisa la qaata wabarka nabad jirto oo laga hadlay horumarka iyo waxyaabaha dawladdu ay qalato in shacabku ay ka hadlaan marra duruufaha shacabka ku xeeran waa garan karo hoggaamiyaha loo doortay ee deegaankaas joogo ama loo magacaabay ku doonaba ha ahaade maanta waxa laga rabaa hoggaamiyashaasu inay gunta dhisha isaga dhigaan oo ay ogaadaan ayaguna inay sharaf ku leeyihiin shanta beri ay joogaan shabaab in dalka laga saaro xukunku macno badan ma sameynayo laakiin dadkaaga cadaawaddan ku habsatay ka qaado kala dagaalanto taasaa sharaf kuugu muhiimsan laakiin inaan taa albaabada isku soo xirtid xukunaan shan kilomitr gaaraynin keliya aad raadid halkaanan dadka ku xukumaaya dadkaaguna ay baabaan micno badan ma sameynayso marka madaxdu waa inay ka go'naataa si dadku u abaabuli lahaayeen qabaa'ilada deegaankaas degan oo intuba diyaar u ah intaan ognahay inay garab siiyaan dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadaba ay dhexgalaan kalsooni badanna u muujiyaan khilaafaadka yaryar ee hortaagan in dadku ay ku kalsoonaadaan dowlad goboleedyada iyo maamulkoodana ay dib u heshiisiin ka sameeyaan si si wada jira loo wada guulaysta hadii alla
waayahay cabdimalik walaal horta waxaan jeclaan lahaa qodobka ah haddii dhulyoogan la xoreynayo qaabkee loo wajihi karaa saddex arrimood haddii la sameeyo saddex arrimood haddii la sameeyo waxaan isleeyahay guulo waaweyn baa la gaarayaa waxaanad ogaataa qorigan la sidaayo wax ka muhiimsanaa meesha yaalla mararka qaar calaa sabiil misaal nimankan al-shabaab markay dagaalamayaan qori kale kuma dagaalamayn ideolojiyadna waa ku dagaalamaan waxaan marka odhan lahaa meel kasta oo la qabto waa in dowladda soomaaliya ay ka shaqayso sidii ay dowlajiyadda dadka shacabka ah lagu shubay muddada nimankan ay deegaamada joogeen wax u dhigma oo horumarkana hormuud u noqon kara soomaalinimadii iyo magaranaysaa islaamnimadii in dhiig islaam liska daadiyo meel cidla ayaa waxaasoo dhan dadkan in wax laga bedelo ideolojiyadoodu is very important dowladdu waana inay xoog saarto sababtay tahay qoriga ideolojiyadda ka xog badan mas'alada labaad ee very importantka waxaa waaye qadar oo nin waliba oo soomaaliyana maanta inuu ku xisaabtamo ay tahay ama madax ha noqdo ama shacab ha noqdo waa cadaalad weeyaan waxaan maqlayay dhowr jeer soo gaadhaysay muqdisho iyo meelaha nimankan joogaan dhammaan shabeellooyinka jubbooyinka kulli mararka qaar waxay sameeyaan maxkamado dhulkii dowladda ka shaqaynaysa dad ku nool ayaa intay bannaan ku baxaan gaari qaataanba meeshay nimankan joogeen waxay u doonanayaan in maxay ahayd ee lagu soo kala saaro taas marka dadku waxay ka dhaadhiciyeen nimankan inay cadaalad yihiin dowladdu marka meel kasta ay qabsato waa in ay ka shaqayso siday ummadda soomaaliyeed ooga dhaadhicin lahayd inuu sistemka dowliga yahay sistemka ugu cadaaladsanaa si practicalna dadka loo tuso qodobka saddexaad waxa weye rehabilitation meesha markii la qabsado inta dhimatay mooye waxaa laga yaabaa dad in la qabto dadka la qabanayo in si wanaagsan loo dhaqdo rehabilitation stationsna loo furo muxuu ahay ideolojiyadii iyo wixii lagu shubeena dab in looga muxuu ahay looga dhaqo weeyaan oo maxay dadkii nolosha caadiga ah si ay ula qabsan lahayeen dadkii in la qabadsiiyo intaa kadib waxa kale oo muhiimka ah waxaa weeyaan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyadaba inay ka shaqeeyaan deegaamada ay joogaan inay dadka u cadaalad falaan dadkana tusiyaan sistemkan dowliga inuu yahay waxa ugu habboon oo maanta adduunkana la qabsani karo ummaddan ay ku wada noolaani karto marka inahaasaan isleeyahay aday muhiim tahay
waayo gabagabadii cabdiqaadir sidee ayay dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay ugu midoobi karaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
gabagabadii waxay ugu midoobi karaan hadda markii oo laga soo saaro wejiga koowaad hirshabeelle iyo galmudug markii laga soo saaro ay arkaan koonfur galbeed inuu soo jabaan iyo jubbaland zoonkooda markaas ayay iyagana waxay noqon doontaa inay u sare kacaan dowladduna federaalka kama gaabsan doonto oo waxa weeye waxaa ka go'an wuxuu u dhaaftay dalka iyo dadka marka dowladaha goboleedyadu waxaa mas-uul ka ah madaxweynaha haddii madaxweynaha uu kusoo guuleysto muddo afar isbuuc gudahooda hirshabeelle iyo galmudug inuu isagana uu sidii u kiciyay dadka shacabka labadaas gobol inuu u kicin doono jubbaland iyo koonfur galbeed
waaya isla su-aashaas ugaas xasan
lan waxaana aaminsanahay dowladda federaalku dee ka go'naashaaba ka muuqda oo madaxweynihii jamhuuriyaddaaba intuu gurigiisii mukiifka iyo raaxada lahaa intuu isaga baxay yaa wuxuu tegay meel furin dagaara tuutaana u gashtay dagaalkuna dee haddii aan heshiis lagu wada ahayn oo dowlad goboleedyadu sida furitaankii barnaamijkeenna baan ku furay daacad muu ka yihin haddaysan daacad ka ahayn waxaan aaminsanahay dhibaatooyin badana imaanayo laakiin haddii madaxweynaha jamhuuriyaddu sida hadda ka muuqata ka go'naanshihiisa uu ka dhabeeyo ciidamada dagaalamay intooda badan marka laga reebo ciidamada deegaanka waa ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan militariga Soomaaliyeed dagaalamayo dowlad goboleedyadana waa joogaan oo Koonfur Galbeed iyo Jubaland labadaba waa joogaan ciidamadaas waa ciidan dowladeed amarka ay ku shaqeynayaan dowladda dhexe federaalka iyo wasaaradda gaashaandhiga iskale laakiin marnaba ma laga maarmaayo in ciidamo deegaanka la helo Koonfur Galbeed oo kala tusaalbaan u soo qaado maanta mooga ciidan Koonfur Galbeed ay leedahay oo u diyaarsan marka laga reebo ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo maanta ka barbar dagaalami karo marka laga reebo iyo maamulka deegaanka baydhabo ku haysto laakiin hadii madaxweyne Cabdiaxiis oo de hadda waqtigiisa uu gabagabay yahay oo waqtigi koobnaa oo la siiyana labada qodobba laga hadlay ahaayeen sidii uu shabaab ugu diyaar garoobi lahaa si loola dagaalami lahaa inuu doorasho qabto tii shabaabkii nooma muuqata laakiin dowladda federaalku dalka ayada xukunto masaalixda dadkan iyo dalkana de madaxweynaha loo doortay sida walaalkay maalin baa uu sheegay asagaasaa laga rabaa inuu horta hoggaanka inta badan u yeesho istaraatiijiyada shabaab lagula dagaalamayna sideedaba dowlad goboleedyadu ma laha marka laga reebo caawinta dowladda federaalka iskale wasaaradda gaashaandhiga iskale goobaha iyo meelaha la tagaayo sida loo weerarayaba laakiin marnaba qadarow lagama maarmaayo maamul goboleedyadu ay doorkooda muhiimka ay qaataan Juba Galmudug iyo Hirshabeel waa nooga muuqata walow ciidamada dagaalamayo intooda badan ay yihiin ciidamada deegaanka laga abaabulay oo ay dowlad goboleed dowladda federaalku abaabuleen sidoo kale ciidamada qaranka ay yihiin laakiin ciidamo dowlad goboleedyadu ay leeyihiin tusaale oo kale Jubaland oo kale ciidamo far badan oo waxa joogo Jubaland oo maalin walba arado madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay soo bandhigaan haday iskaashtaan dowladda federaalka iyo maamulka baasha ka jiro ka go'naanshana uu jiro xagal daacina aysan jirin ar waxaan aaminsanahay sabab shabaab looga guuleysan waynaay aniga ima muuqato marka waa in dowlad goboleedyadu ay diyaar u noqdaan sidoodaba kalsooni badanna ay qabaan madaxda maanta joogto shabaab marka dalka laga saaro inay cid walba sharafi ugu jirto joogitaanka shabaabna aan dadka in lagu xukumo soo macne badan sameynin
way Cabdimaalik gabagabadii
waxaan dhahay walaal horta commitment ama qan hadii
ka go'naasho
ha ka go'naasho hadii dowlad goboleedyadu ay ka go'antahay inay la dagaalamaan shabaab dowladda Soomaaliyana aan arkayna de madaxweyne Xasan go'aanka uu qaatay iyo heerka uu hadda ka maray inuu dagaalamo nimankaas waxaan aaminsanahay aniga inuu wax badan qabsoomi lahaa laakiin wax waliba oo dagaal ah walaalow waxaan isleeyahay wax fundamental ah waxa jira aasaasi ah oo marna laga gudbi karin waxaas waxa weeye khilaafaadka faraha badan ee dowlad goboleedyada ayaga dhaxdooda ka dhaxaya saameyn badan bay ku leedahay deegaamadaas in nabad laga dhigo hadii aan khilaafaadkaas la yareynin waan isleeyahay madaxweynaha juhdiga uu ku bixinayo quri intuu qaato inuu Al-Shabaab la dagaalamo mid la mid ah inuu ku bixiyo in deegaamada balwarta maamulada yar ee ka jira maanta in balwarta dhaxdooda sidii nabadgelyo iyo wada shaqeyn loogu heli lahaa inuu ku bixiyo ay very important tahay haddii la waayo oo keli ay noqoto madaxweynaha markuu xagga ka soo jeesto haddana wuxuu imaanayaa maxaa la oran jiray South West iyo Jubaland haddana waxaa la bilaabaya dagaalkii Al-Shabaab iyadoo nognaya khilaafaadkaas faraha badan inuu ka dhacay maamulada meesha ka jira waxaan aaminsanahay aniga xitaa haddiiba dhagaaqa hore guule laga gaaro guulahaas inaysan sii joogi karin baan aaminsanahay waanan ognahay madaxweynaha hadda markii uu Galmudug joogay muddo markuu joogay kadib waa kii baxay oo aaday meesha la oran jiray maxay ahayd maxayad maxaas markuu tagay oo kale waxyaabaha madaxweynaha uu xalinayay yes barnaamijka la dagaalanka sida way socotay laakiin waxaan ognahay in qaar joogay halkaas ay yiraahdeen anagu kama watirsaninba maxayaday maamul gooniya la bixinay madaxweyne gooniyanahay ma garanaysaa tii marka madaxweynaha wuxuu dareemayay inay ku keenayso caqabado fara badan dagaalka uu ku jiro taas tu lamid ah maanta Jubaland ka jirta South West taa marka waxaan aaminsanahay annaga ayadoo dib u heshiisiin laga sameynin oo the right consideration aan laga sameynin dagaalka Al-Shabaab inuu weligiis dhaawac yahay meel fogna uu gaaraynin haddiiba baba'da hore guulo laga gaarona in wax yar kadib adan ay noqon doonto uun meeshii waa la galay waa laga baxay sababtay tahay salkii bay ka qurunsan tahay weelkana salkaa laga tolaa madaxweynaha marku caagu baaqi lahayn oon macayad aan u sheegi lahayn ku celcelin lahayn in uu ka shaqeeyo sida uu qoriga u qaato mid la mid ah inuu deegaamada maamulada ka jiro qaabkii la isugu keen lahaa wax loo dhanyahay oo dadkan ay berrito intay walaal ku qun noqdaan isku garabsani karaan meesha in laga abuuro
aad iyo aad bay u maasan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen ugaas Xasan Cabdi Maxamed wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo ah aqoonyahan bartay arrimaha nabadda iyo xasaradaha iyo Cabdiqaadir Xuseen Maalim oo isaguna bartay ama uu ku takhasusay dowlad wanaaga iyo dib u heshiisiinta waxay marti ku ahaayeen barnaamijka faaqadaada toddobaadka VOA oo idinkaga imaanayay magaalada Nairobi. Barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
أبو مهتني خضر محمود حريد ونرسع سيني برامج كفاق دارة الضواتك هلك تكلقي سني سامو في وي واشنطن حتى ما عاد نعيها سها عينو تشلي عينا
يبنا هذاك على قبطة بربا بحنو سنايا
Hey,
هستاسنا وحو قدن بيسي إذا عدني في نموه تنين تنو مركا لها وضا كوكول مينو حد كيتغينا سدايو نبكلنا إذا حساس تهي